ញុំបាទអឹងប៊ុនថនសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី13ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះរួមមានគណៈបព្វប្រឆាំងទូសុំព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសអ្នកជាប់ឃុំតាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយមេដឹកនាំចិននឹងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃត្រង់នេះរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទអង្គប៊ុនថនសូមជូនព័ត៌មានពិសាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃត្រង់នេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល2ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី14ខែតុលាទន្ទឹមនឹងការមកដល់នៃមេដឹកនាំចិននេះមហាវិថីមួយចំនួនរួមទាំងហាងទំនិញនៅតាមដងផ្លូវដែលក្បួនគណៈប្រតិភូត្រូវឆ្លងកាត់និងត្រូវបានបិទដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខនេះបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនបានប្រាប់ពីឈ្មោះមហាវិថីដែលត្រូវបិទនោះទេបើតាមអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថឲ្យដឹងថាទាំងកងរាជអាវុធហត្ថនិងនគរបាលប្រមាណ 7,000 នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយការពារសន្តិសុខដល់មេដឹកនាំចិនរូបនេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងមកកាន់កម្ពុជាក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនដែលមានពិធីសារនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសរុបប្រមាណ30នេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់លោកស៊ីជីនពីងមកកាន់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីលើកទី1លោកបានមកកាន់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2009ក្រោយពីបានកាន់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីនៅខណៈដែលលោកកាន់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីលោករនាងជាទីមេត្រីមកដល់ពេលនេះមានអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់25រូបដែលមកជាឋាននានាចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយនៅក្នុងនោះមានទាំងតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងសកម្មជនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគយជបរួមទាំងសកម្មជនមួយចំនួនទៀតបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្របានអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្រប្រកាន់ភ្ជាប់នូវសាមគ្គីចិត្តខ្មែរនោះគណៈបកប្រឆាំងបានទូលសុំទៅព្រះមហាក្សត្រលើកឡើងទោសនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំដែលគេថាទាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយនោះលោកហ៊ុនស្រីវត្តរីកា
គណៈបកប្រឆាំងបានទូលទៅព្រះមហាក្សត្រសុំការលើកឡើងទោសនិងទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារដែលមកជាឋាននានាចាត់ទុកថាជាអ្នកទោសនយោបាយនោះក្នុងលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាដែលអ្នកសារព័ត៌មានទើបទទួលបាននៅថ្ងៃនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទូលព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនបរិស្ថានអគ្គលេខាធិការរងគយជបសកម្មជននយោបាយនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពោលគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាដែលខ្លះត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសរួចហើយនិងខ្លះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតនោះដែរថាគណៈបក្សនេះសម្ដែងនូវការគាំទ្រពេញទំហឹងនៅអ្វីដែលមាននៅក្នុងព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រពេលបើកប្រជុំសភាកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាព្រះរាជសារដែលព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីបានអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្រប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសាមគ្គីភាពសម្ដៅកសាងនិងការពារសមិទ្ធផលសង្គមអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណបានបញ្ជាក់ថាការដែលគណៈបក្សនេះបានដាក់លិខិតសុំព្រះមហាក្សត្រអន្តរាគមន៍លើកលែងទោសនេះព្រោះការដោះលែងអ្នកទាំងនេះជាការបើកផ្លូវមួយដើម្បីឲ្យបរិយាកាសនយោបាយកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរ
ពលជនចង់ឲ្យព្រះមហាសត្រីអន្តរាគមចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងចង់បានស្ថានភាពនយោបាយស្ថិតរូបភាពប្រក្តីវិញហើយយើងចង់បានបរិយាកាសនយោបាយដែលអំណោយផលដល់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទថាលើកឡើងថាយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះមហាក្សត្រគឺជាតួអង្គដែលនាំមកនូវការឯកភាពជាតិយុទ្ធធរសង្គមនិងធ្វើយ៉ាងណារក្សាឲ្យកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពលោកយល់ថាព្រះមហាក្សត្រគួរតែប្រើព្រះរាជតួនាទីរបស់ព្រះអង្គដើម្បីស្វែងរកឲ្យមានការឯកភាពជាតិពិតប្រាកដ
ក៏ប៉ុន្តែការសម្ដែងចិត្តណាមួយគឺអាស្រ័យទៅលើព្រះរាជសម្ដែងចិត្តរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលមានកលៈទេសៈស្ថានភាពនយោបាយមិនអំណោយផលមានការប្រទៀងទង្វាក់គ្នាបែបនេះខ្ញុំគិតថាប្រកូនណាគឺប្រាប់ព្រះរាជទូនទីរបស់ព្រះអង្គដើម្បីធ្វើការដកសម្ពើឲ្យធ្វើឲ្យមានឯកភាពជាតិនោះទៅធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងមានសន្តិសុខនិងមានស្ថិរភាពមានឯកភាពជាតិទៅកាន់ណាបាទ
មកដល់ពេលនេះមានអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់28រូបដែលមជ្ឈដ្ឋាននានាចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយក្នុងនោះមានតំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសរុប15រូបមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបួនរូបមន្ត្រីកោជបលោកនីចារ្យាអ្នកស្រីទេវណ្ណីសកម្មជនបង្កក់នៅយុវជនកងរាជាដែលរដ្ឋាភិបាលចោទថាប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តពណ៌លើពេលនេះទៀតលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវបានតុលាការកា
ីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាប៉ុន្តែក្រោយមួយថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនបានបកស្រាយប្រាប់ព្រះមហាក្សត្រវិញថាករណីដែលស្នើសុំទាំងនោះលោកថាមិនអាចទៅរួចទេដោយថាជាការអនុវត្តច្បាប់របស់តុលាការនៅថ្ងៃដដែលនោះព្រះមហាក្សត្រក៏បានសម្ដែងការអរគុណចំពោះការបកស្រាយបែបនេះរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង 12:15 នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25ខេត្តកំពត
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50
បានលោកនាងជាទីមេត្រីគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសព100ថ្ងៃលោកកែមលីអំពាវនាវឲ្យយុវជនស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមក្រុមការងារក្នុងការរៀបចំពិធីបុណ្យនេះនិងផ្ដល់សម្ភារៈផ្សេងៗទៀតគណៈដែលពិធីបុណ្យចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែការងាររៀបចំមួយចំនួនមិនទាន់រួចរាល់នៅឡើយសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យនេះគឺព្រះតេជគុណបុត្របន្ទិញមានសង្កេតការនៅកន្លែងរៀបចំរោងបុណ្យនៅព្រឹកនេះថារោងបុណ្យទើបតែរៀបបានប្រមាណ 30% ប៉ុណ្ណោះព្រះតេជគុណបន្តថាចំណែកឯការរៀបចំកម្រងផ្កាតុបតែងនិងការជួយរៀបចំសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតក៏ត្រូវការកម្លាំងយុវជនស្ម័គ្រចិត្តបន្ថែមដើម្បីជួយរៀបចំផងដែរសូមជម្រាបថាបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃរបស់លោកកែមលីនឹងធ្វើរយៈពេល4ថ្ងៃពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី17ខែតុលាចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី15បុណ្យត្រូវធ្វើឡើងនៅវត្តចាស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំណែកនៅថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី17បុណ្យនេះនឹងធ្វើនៅឯខេត្តតាកែវដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកកែមលីសូមបញ្ជាក់ថាលោកកែមលីជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោកលានជាទីមេត្រីកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះបំផុតទៅនឹងគ្រោះធម្មជាតិដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី9ក្នុងសន្ទុះហានិភ័យពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលចេញដោយអ្នកជំនាញសម្រាប់ទិវាអន្តរជាតិស្តីពីការកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយនៅថ្ងៃទី13ខែតុលានេះនៅក្នុងបទវិចារណកថាមួយដែលរៀបចំដោយក្រុមអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌថ្មីថ្មីនេះគឺជាការរំលឹកពីការជន់លិចដែលប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត្ថបទនោះក៏បានរំលឹកអំពីទឹកជំនន់នៅឆ្នាំ2011និងឆ្នាំ2013កន្លងទៅដែលបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនកម្ពុជា418នាក់បានស្លាប់និងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិជិត1000លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងការប្រពៃទិវាអន្តរជាតិគ្រោះមហន្តរាយនៅថ្ងៃទី13ខែតុលានេះអង្គការជំនាញខាងគ្រោះមហន្តរាយបានលើកយកប្រធានបទជីវិតនិងការយល់ដឹងបាទព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តទៀតនេះជម្រាបជូនដោយលោកពូមេតា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ដើមចេញពីសុខភាពរបស់ស្ដេចថៃនៅតែមានសភាពមិននឹងណូនៅឡើយរហូតដល់ព្រឹកនេះការិយាល័យព្រះបរមរាជវាំងបានប្រកាសថាសុខភាពរបស់ស្ដេចថៃនៅតែមានការប្រែប្រួលមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់អាចកំណត់បាននៅឡើយគណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋថៃកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភហើយធ្វើពិធីបន់ស្រន់នៅទូទាំងប្រទេសការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Channel New Asia បានដកស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងចុះផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែតុលានេះដោយបញ្ជាក់ថាសុខភាពរបស់ស្ដេចថៃនៅពេលនេះគឺនៅតែមិនទាន់នឹងណូគឺសម្ពាធឈាមបានធ្លាក់ចុះជីពចរដើរញាប់ចំណែកថ្លើមមិនដំណើរការដោយធម្មតានោះទេលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តឈាមបានបង្ហាញថាមានការឆ្លងមេរោគសេចក្តីប្រកាសរបស់ព្រះបរមរាជវាំងបានបញ្ជាក់ទៀតថាពេលនេះស្ដេចថៃកំពុងតែដកដង្ហើមដោយមានការជំនួយពីម៉ាស៊ីនហើយក្រុមគ្រូពេទ្យកំពុងតែតាមដានស្ថានភាពនៃជំងឺតាមការប្រកាសរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យ ឈាមរបស់ស្ដេចថៃនៅពេលនេះក៏មានការឡើងជាតិអាស៊ីតខ្លាំងដែរហើយពួកគេកំពុងតែប្រើវិធីដើម្បីបន្ថយជាតិអាស៊ីត តេតតងទៅនឹងព័ត៌មាននៃសុខភាពស្ដេចថៃនេះដែរគឺបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសនេះបានបង្ហាញពណ៌ផ្កាឈូកដែលបញ្ជាក់ពីការស្រឡាញ់ស្ដេចបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសថៃបានបង្ហាញរូបភាពពណ៌ផ្កាឈូកតាមបីបញ្ជាក់ពីការគោរពស្រឡាញ់របស់ពួកគេចំពោះព្រះមហាក្សត្រដែលកំពុងមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខណៈដែលពលរដ្ឋនៅតែបន្តបន់ស្រន់នៅជុំវិញមន្ទីរពេទ្ ផុតនៅលើពិភពលោកក្នុងព្រះជន្ម88ព្រះវស្សាកំពុងតែមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរហើយសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសិរីរៈនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនេះបើតាមសារព័ត៌មាន Channel New Asia ចាប់តាំងពីព្រឹកព្រលឹមនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះប្រជាពលរដ្ឋថៃជាច្រើនបាននាំគ្នាស្លៀកពាក់ពណ៌ផ្កាឈូកហើយទៅបន់ស្រន់នៅជុំវិញមន្ទីរពេទ្យនោះដើម្បីឲ្យស្ដេចរបស់ពួកគេជាសះស្បើយដោយធម្មតាវិញចំណែកអ្នកដែលមិនបានទៅដោយផ្ទាល់នៅមន្ទីរពេទ្យពួកគេបានជ្រើសរើសយកការបង្ហាញការស្រឡាញ់ស្ដេចរបស់ពួកគេតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ជាច្រើនបានបដូររូបភាពរួមជាមួយសារដោយបញ្ជាក់ថាការស្រឡាញ់និងសូមឲ្យស្ដេចមានអាយុវែងសារនិងរូបភាពទាំងនោះពួកគេប្រើពណ៌ផ្កាឈូកជាពណ៌ដែលបង្ហាញពីការគោរពស្រឡាញ់ស្ដេចចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ចិនមួយរូបត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយតុលាការនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនបានសម្រេចកាត់ទោសឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីអំពើពុករលួយក្នុងពេលកាន់តំណែងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានចុះផ្សាយថាតុលាការនៅក្នុងទីក្រុងកាំងស៊ូបានកាត់ទោសអតីតអភិបាលរងខេត្តហៃណានឈ្មោះតាន់លីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបន្ទាប់ពីរកឃើញថាជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងអាស្រូវពុករលួយហើយត្រូវបានទូរទស្សន៍រដ្ឋចិនផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការរំលោភភាពអន្តរជាតិបានបង្ហាញថាចិនគឺជាប្រទេសដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ83ក្នុងចំណោមប្រទេសពុករលួយចំនួន167ប្រទេសគឺចាប់ពីលេខ1គឺជាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយតិចបំផុតនិងលេខ167ជាលេខចុងក្រោយគឺជាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយច្រើនបំផុតលោកស៊ីជីនពីងជាប្រធានាធិបតីចិនដែលបានឡើងកាន់តំណែងតាំងពីឆ្នាំ2012មកមានការបដិញ្ញាខ្ពស់ក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក្នុងដំណែងរបស់លោកមានការចាប់មន្ត្រីចុងខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បាទអស់លោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលផ្សាយជូនលោកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកនាងរង់ចាំស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីរបស់ VOD រៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពិសដារនៅម៉ោង6ល្ងាចនេះជាបន្តទៀតគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទអឹងមន្តធននិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា